Goeiedag en baie welkom hier by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens hier op die 9de Augustus, waar die winter uiteindelik aangebreek het in die Kaap. Ek hoop jy die uitgerekte herfs weer baie geniet en ek vermoed ons is in nou vir 'n bietjie winter. Ek hoop as jy op 'n ander plek in die wêreld is dat jy goeie weer het en dat dit goed gaan met jou. Dis goed om te weet ons kan met mekaar gesels oor 'n afstand. Mag hierdie saam wees ook vir jou seën wees vandag. Ek wil sommer net vir jou nooi na een of twee geleenthede by Stellenbosch Gemeente as jy in die ronde is. Eerstens, op die 6 September wil ons almal wat nuut is in die gemeente of almal wat net op 'n nuwe manier weer in voeling wil kom met ons visie en wat ons doen as 'n gemeente, ons wil jou nooi vir 'n middagete op die 6 September. Laat weet vir Marissa en hoe kuier saam. En dan ons die Sondag na die 13 September sommer 'n gemeentekuier na die oggenddiens. Teken dit aan en kom deel in hierdie besondere geskenk van geloofsfamilie waarvan jy deel kan wees. Ons wil ook nooi na een of twee geleenthede waar ons saam groei. Sacred Conversations is 'n wonderlike reis waar jy leer luister na mekaar en so ook leer om God se teenwoordigheid te onderskei in jou eie lewensstorie. Dit begin die 17 Augustus, dit gaan vir 6 sessies aan. Dis op maandag aande. En dan die kursus waar ek opgewonde is, ons noem dit Een Lewe. Begin die 23 Augustus en hier gaan ons so 'n bietjie van 'n ons noem dit hybrid model toepas waar jy kan kies of jy aanlyn by ons aansluit of in persoon. En wat jy ook al kies, die eerste sessie is 'n saamkom in lyn of in persoon en die laaste sessie is ook so saamkom maar die twee sessies tussenin. Doen jy op jou eie tyd. So ons wil dit so 'n bietjie meer toeganklik maak vir mense wat ons weet besige lewens het en vir die logistiek daarvan om meer mense geleentheid te gee om in te skakel. Die reis spesifiek gaan oor die integrasie van al die dele van ons lewens, om te herontdek hoe ons een mens is met een lewe en hoe dit alles met mekaar te doen het. En ons is opgewonde oor hierdie saamgroei en wil nooi as jy 4 weke tyd kan spandeer om aandag te gee aan jouself en om so 'n bietjie onder die oppervlak te loer van jou lewe, wil ons jou nooi tot hierdie reis. Begin 23 Augustus. Ek wil jou sommer nooi om rustig te raak nou en saam met my net weer verwonder te raak oor hierdie mooi woorde in Psalm 139 wat sê, waarheen sou ek gaan om die gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel is u daar, gaan lê ek in die doderyk is u ook daar. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei jy hand my, hou jy regterhand my vas. Ek sal die duisternis kon vra om my weg te seek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. Dit is net 'n teksgedeelte wat ons net weer verwonderd laat oor God se alomteenwoordigheid. Ek wil jou nooi om so 'n oomblik van stilte te vat en jouself net weer bewus te maak daarvan dat God ook hier is. Wat ook al hierdie hier vir jou beteken. En ek wil jou nooi om dit in stilte of hardop te verklaar en jouself oop te stel om God hier te ontmoet vandag. Druk pause op hierdie opname, vat so 'n minuut daarvoor en dan gaan ek ook vir ons 'n gebed doen. Dankie Vader dat U hier is, dat U teenwoordigheid ons vooruitgaan en voorafgaan, ons omring, ons omvou, ons omhels. Dankie dat ons dit kan vertrou en dit kan glo dat U hier is. Mag ons saam wees hier. Ons beweeg ons nuwe perspektief gee, ons nooi tot meer vertroue in U, meer gehoorsaamheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons is met 'n reeks besig oor die alledaagse, hoe God opdaag en teenwoordig is binne alledaagse lewe, hoe ons met ander woorde iets heilig in die alledaagse kan ontdek. Ek wil u nooi om saam met my gedeelte te lees uit Genesis 50, wat homself afspeel aan die einde van Josef se lewe. Julle ken die verhaal van Josef waarskynlik, hoe hy as die gunsteling seun van Jakob groot geword het, later sy broers het baie afgunstig geraak op hom, en op 'n dag toe Josef hulle besoek het waar hulle vee oppas, besluit hulle gaan vir Josef doodmaak. Een van die broers, Juda, oortuig hulle om eerder vir Josef in 'n put te los en voor te gee asof hy dood is. Hulle stem in tot die plan, maar toe kom daar handelaars verby en hulle verkoop toe eerder vir Josef aan die handelaars en gee steeds voor dat hy gesterf het aan sy pa Jakob. Jare later kruis hierdie broers se pad weer Josef sin toe hulle na Egipte moet gaan om te gaan kos soek terwyl daar hongersnood was in hulle land. En Josef openbaar hom aan sy broers. En dan in Genesis 50 lees ons hierdie deel van die verhaal. Na hulle pa se dood het Josef se broers gevra, en as Josef nog steeds 'n grief teen ons het, en ons nou gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het, daarom het hulle boodskap na Josef toe gestuur. En hierdie boodskap sê, voor sy dood het die vader beveel, julle moet vir Josef vra om tog die groot misdaad teen hom, die onreg wat hier hom aangedoen het, te vergewe. En toe sê hulle vir Josef, vergeef ons tog nou die misdaad. Ons dien ook die God van u vader. Josef het gehuil oor wat hulle vir hom laat weet het. Daarna het die broers na Josef toe gegaan en voor hom op hulle knieë geval en gesê, hier is ons voor u. Ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bang wees nie. Ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie. Ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Josef het hulle jammer gekry en hulle gerus gestel. Ek lees net hierdie kort gedeelte uit Genesis 50. Ek dink baie van ons leef stilweg met die hoop dat ons lewensverhaal betekenis sal hê. Dit moet baie bevredigend wees om te kan terugkyk op jou lewe op enige gegewe tyd en die oortuiging te hê dat al die verskillende hoofstukke van jou lewe 'n storie vorm wat sin maak en inspireer en betekenis het. En dis wat Josef aan die einde van hierdie storie reg kry. Hy kan terugkyk op elke hoofstuk in sy lewe en sien hoe God dit verweef het in 'n betekenisvolle storie. En hy sê vir sy broers, julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. So Josef kyk terug op hierdie storie en hy sien hoe hierdie storie sin maak en betekenis het. Ek reken dit is veel makliker om die betekenis van 'n storie agterna te kan ontdek, soos ons sê in hindsight, né? Om te kan terugkyk, wat jou die geleentheid gee om al die dele te verbind en 'n storielyn te kan herken wat sin maak. Dit is aansienlik moeiliker om dit reg te kry wanneer jy besig is om deur een van hierdie hoofstukke van jou lewe te worstel. So sou Josef uit die aard van die saak nie onder in die put of agter in die tralies kon sit en dink, ag, dis alles fyn, hierdie beproewing is net tydelik. Ek gaan in elk geval eendag die administrateur van die farao wees en ek gaan my volk red van hongersnood. So ek gaan my nie te veel kwel oor die hier en nou nie. Ek wil glo dat die belewenis wat Josef in sommige van die oomblikke in sy lewe moes gehad het, resoneer met die emosie wat ons dikwels het, en die vraag wat ons dus vra. Vra soos, het my lewe 'n bestemming? Hoe maak ek sin van hierdie pynlike hoofstuk van my lewe? Hierdie seisoen voel so sinneloos, so betekenisloos, so gewoon. Is my lewe ergens heen op pad? Het ek God se roeping vir my lewe dalk misgeloop? En ek dink die vermoë om antwoorde op hierdie vraag raak te leef, is na my mening afhanklik van die temas waaroor ons die laaste 2 weke gesels het. En die eerste tema het ons mekaar uitgenooi om te ontwaak vir 'n besef van God se teenwoordigheid binne die alledaagse milieu van ons lewens. Hierdie realiteit van die alledaagse maak saak. Dis die konteks waarbinne my en jou lewe gevorm word. En as ek nie gaan leer ontwaak vir God se teenwoordigheid hier nie, gaan ek die hele tyd leef met die versigtiging om eerder daar te wees. Die plek waar ek my verbeel ek God se nabyheid gaan ervaar. En dan gaan ek nooit die sin hier kan ontdek nie. In die tweede tema het daar gegaan dat daar 'n vorm van deelname is wat ek en jy nodig het om te verrig, om alledaagse heiligheid te help ontdek. Die tema was draai om en kyk. En het nooi ons om te leef met 'n afwagting en 'n openheid om God te herken. En dan die hele tyd te onderskei wat 'n gepaste respons sal wees daarop, om bewus te raak van God. En wat dan hopelik volgende gebeur oor tyd, en dit is vandag se tema, is dat ons leer om God se teenwoordigheid te herken in meer as net die oomblikke van ons lewens. Ons begin hopelik ontwaak vir 'n groter storielyn. Hierdie oortuiging dat my hele lewe in diens staan van God se bedoeling. En die woord wat ons soms daarvoor gebruik is die woord roeping. Hierdie oortuiging dat daar 'n manier van leef is wat belyn met God se bedoeling vir my lewe. Nou daar's 'n sinvolle koneksie tussen hierdie soeke en hierdie begeerte by my en jou vir 'n lewe van betekenis en die boustene van 'n storie, soos 'n film of 'n boek. Man, my naam Donald Miller is 'n skrywer wat die teorie van storytelling redelik omvattend nagevors het. En hy sê die volgende: A meaningful life is lived like a meaningful story. Not because life is fiction, but because stories reveal something true about how humans experience transformation. And I'll say, a meaningful story is about a character who wants something, faces conflict, is guided by a sage to take courageous action, and is transformed in the process. Ek gaan gou weer vir jou lees. A meaningful story is about a character who wants something, faces conflict, is guided by a sage to take courageous action, and is transformed in the process. Nou, jy sal hierdie storielyn herken in so baie verhale. En sommige een van die bekendstes is Lion King. As jy dink aan die storie van Lion King, is hierdie karakter Simba wat eendag wil koning word, maar sy oom Scar blameer hom vir sy pa se dood en hy vlug uit die koninkryk uit en hy gaan leef in die woud. En daar ontmoet hy hierdie klein aapie of wat is die diertjie, ek vergeet, maar die vlakvark en die ander klein diertjie en hy raak hulle vriende en dan op 'n dag kom die groot Bobbejaan Rafiki oor sy pad. En Rafiki is hierdie sage, nou hierdie wyse man wat hom herinner aan wie hy is en wat hom aanmoedig om waagmoed te hê om terug te gaan na sy land toe en sy oom Scar te trotseer en die koning te word van die diere weer. En in hierdie proces word Simba getransformeer en word hy weer die koning van die diere. Nou, jy gaan hierdie verhaal, hierdie storielijn in so baie verhale herken. Stories gaan oor iemand wat iets soek, iets begeer, een van hulle konflik moet oorkom, soms nie altyd nie begelei word deur iemand om met waagmoed op te tree. En die transformasie wat in die proces gebeur is, wat een story betekenis gee. As ons hierdie toepas op die story van Josef, dan ontdek ons dat Josef as 'n jong seun hierdie drome gehad het, dat hy iemand gaan wees met groot gesag, met groot aansien. En sy konflik kom in die vorm van sy broers wat afgunstig van hom word en hom verraai en hom verkoop, soos ons gesê het. En in hierdie story van Josef is die wyse raadgewer en Josef se aksie eintlik half dieselfde ding. Hy laat hom lei deur die integriteit van sy geloof. En hy kies elke keer om met waagmoed op te tree. Om eerder getrou te wees aan God as om 'n kompromie te maak tot sy waardes. Om eerder diensbaar te wees, eerder as sy eie belang te soek. Om eerder te vergewe as om te vergeld. En hy groei in sy karakter en hy word daarvoor beloon, want hy word aangestel as 'n administrateur oor die koninkryk van die farao. Hy kry toesig oor die farao se ekonomie en hy is verantwoordelik vir die opgaar van die graan tydens die 7 jaar van oorvloed en vir die verspreiding van die kos tydens die 7 jaar van hongersnood. Hy onderhandel met buitelandse nasies wat kom graan koop en sodoende bewaar hy nie net Egipte en die omliggende streke van hongersnood nie, maar ook sy eie familie. Nou wonder ek wat gebeur vir jou as jy jouself plaas binne hierdie teorie van 'n betekenisvolle story. Dalk moet jy nog ontwaak vir die feit dat jy die hoofkarakter in jou eie story is. Dalk moet jy nog ontwaak vir dit waarna jy soek. Hierdie droom, hierdie bestemming, hierdie begeerte. Dalk is jy in midde van daai konflik, van streef na iets, maar jy word oorweldig deur teenstand. Dalk is jy op soek na 'n sage, na iemand wat jou kan begelei. Dalk is jy in die proses van begeleiding en jy is besig om met waagmoed te op te tree en hierdie droom van jou te probeer realiseer. En dalk kan jy reeds 'n story vertel van transformasie aan die ander kant van 'n moeilike hoofstuk van jou lewe. Maar my vraag wat ek vandag vir jou wil vra is dit: herken jy die groter story? Herken jy 'n groter story wat geskryf word met die gewone dae en die gewone hoofstukke van jou lewe? Is daar by jou hierdie bewustheid dat hier 'n groter story aan die gebeur is? Dit sal natuurlik vir elkeen van ons anders lyk, anders uitspeel op konkrete maniere, sal soms lank neem vir ons om die spesifieke kenmerke van hierdie storie te herken, soos dit vir Josef ook lank geneem het om dit te herken. Maar ten spyte van die feit dat elkeen van ons se storie op 'n heel ander manier uitspeel, is daar iets wat elkeen van ons se storie in gemeen het, wat ek hoop jy kan herken vandag. Wat merkwaardig is van die storie van Josef, is dat daar meer gebeur as net die transformasie van sy karakter. Hy leer nie net geduld en oordeel en vertroue en integriteit nie. God verweef Josef se storie met die groter storie waarmee hy besig is. Hy verbind dit met die verbond wat hy met Abraham gemaak het. Met die oorlewing van Israel, met die uittog van die volk uit Egipte, met die intog van die volk in die beloofde land en uiteindelik met die koms van Christus. Dit is ongelooflik om te dink, Josef dink sy storie gaan oor die redding van sy mense uit hongersnood. Maar sy lewe word deel van 'n veel groter narratief. Hoekom? Want God verbind homself nie net tot die transformasie van ons karakter nie, maar tot die transformasie van ons hele storie. En dit is nogal merkwaardig om te besef dat dit ook God se bedoeling is met my en jou lewe. Dat ons lewens ook verweef word met 'n veel groter narratief. En so 'n paar teksgedeeltes wat ons hieraan herinner. Efesiërs 1 sê ek bid dat God julle geestes oë so verhelder dat julle kan weet hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. 2 Korintiërs 4 sê ons wat hierdie skat in ons het is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles so tref kom dis van God nie van ons nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Dit is so mooi, die sterwe van Jesus dra ons saam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Romeine 6 sluit by hierdie tema aan, aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Die storie van Josef is 'n voorloper tot die storie van Jesus. Het vertel van 'n vader wat verbind is daartoe om Josef se storie te verweef met 'n veel groter narratief. Om lewe te skep uit dood. En my en jou deelname aan hierdie storie vra vir die geloof en die vertroue dat dit God se hart is vir my en jou ook. Dat dit is wat God steeds doen. Hy is die tipe outeur wat elke hoofstuk van ons lewens wil verweef tot 'n storie wat lewegewend is. Selfs al is hierdie hoofstuk seer, ongemaklik, gewoon. Hy is verbind daartoe om ons lewensverhaal te verweef tot 'n storie wat lewegewend is. Ek dink dis die konteks waarbinne ons Jesus se woorde in Johannes 10 moet verstaan wanneer hy sê ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê. En dit in oorvloed. Hy het gekom vir 'n storie en 'n lewe wat iets beteken. Die wonderwerk in Josef se storie en hooplik in ons elkeen sin is dat God deur elke hoofstuk getrou bly aan hierdie verbintenis tot hierdie groter narratief. En ek hoop jy kom agter dat God jou telkens ontmoet waar jy is, hier. Selfs en veral, soos ek gesê het, binne hierdie regtige moeilike hoofstuk van jou lewe. En wat ek regtig hoop jy vandag snap is, as ons dit kan glo, as ons regtig kan glo en vertrou dat God verbind is daartoe om uit hierdie dele van ons lewe 'n lewegewende storie te skryf, is die vraag, kan ek dalk op 'n ander wyse opdaag binne hierdie hoofstuk van my lewe? Hoe kan ek dit doen? Deur bewus te raak van die dinge wat hoop gee. Deur myself oop te stel vir die dinge wat herstel en genees. Deur die beauty in my lewe te herken. Deur besig te raak met die dinge wat reg is, wat geregtigheid bring. Deur alles te omhels wat soos liefde lyk. Deur alle koneksie en alles wat my nader bring aan ander te omhels. En deur te soek na dit wat lewe gee in elke dag. Ek dink dis hierdie dinge wat my en jou in voeling bring met hierdie belofte in Romeine 8, hierdie verklaring wat Paulus maak wanneer hy sê, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het. Die wat volgens sy besluit geroep is. As ek en jy dit kan vertrou en dit kan glo, en dit kan begin herken, dan kan ons oor tyd sien hoe my lewensstorie gevorm word, omskryf word, verweef word tot 'n storie wat betekenis het. En uiteindelik is die uitnodiging iets groter as net om ons om seën in ons eie lewensverhaal te kan ervaar. Die uitnodiging is dat ons meer sal doen as om net dit te herken wat lewegewend is, maar dat ons 'n lewegewende, herstellende, geneesende, hoopvolle invloed op die wêreld en op ander sal hê. Met hierdie gewone lewe van my. Daar is soveel Bybelverhale wat hierdie storie vertel. Ou Testament en Nuwe Testament. En ek dink partykeer is die Bybelverhale voel vir ons buite ons bereik, want dit is so 'n ander tyd en 'n ander konteks. En daarom is dit so inspirerend wanneer ons hierdie verhaal in ander kan herken. Dalk mentors in jou lewe, dalk iemand na wie jy opsien, dalk sommer net gewone familie en vriende. Inspirerend as ons hierdie stories kan raak sien. 'N Film wat dit sommer uitgebeeld het, wat jy dalk sal ken, is die film Groundhog Day. Is die verhaal van 'n man wat wakker word die volgende dag en ontdek dis dieselfde dag as die vorige dag. En so gaan dit aan en aan en aan. En later vir weke en maande herhaal dieselfde dag in sy lewe oor en oor. Bill Murray speel in die film. En aanvanklik is hy net geweldig gefrustreerd en geïrriteerd met die feit dat die dae self herhaal. Later begin hy hierdie tot sy eie voordeel gebruik en hy probeer homself bevoordeel, maar later begin hy dag vir dag ontdek wat dit is wat hy kan doen in hierdie oomblik, hierdie gewone oomblik, om iemand anders se lewe op 'n ander traject te sit. Om iemand anders te kan help, te kan dien, te kan bevestig, te kan waarde toevoeg tot hulle lewe, te kan help, te kan help genees. En uiteindelik word sy lewe, staan sy lewe in diens van iets lewegewend. Nou ek en jy gaan nie hierdie dag oor hê nie. Maar as ek en jy kan leer om die gewone dae van my in jou lewe te herken as die boustene, die hoofstukke van 'n lewegewende storie, kan ons hooplik anders opdaag vir hier en nou. As jy in die diens sondig was, sou jy geleentheid gehad het vir refleksie terwyl ons twee baie mooi liedere sing. Die eerste is die lied The Story van Brandi Carlile, waar sy sê all of these lines upon my face tells you the story of who I am. Soms so 'n bietjie van 'n terugkyk op jou eie lewe en net vra waarvan raak jy bewus in jou eie storie. En dan sou jy gehoor het hoe hierdie lied oorvloei in die mooi lied A Beautiful Things wat sê you make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things, you make beautiful things out of us. So ek vir jou nooi tot 'n oomblik van refleksie en vir jou die vraag vra, watter verbintenis wil jy maak om te soek na dit wat lewegewend is in jou lewe? Watter verbintenis wil jy maak om te soek na dit wat lewegewend is in jou lewe? Ek dink waarop het afstuur is ook hierdie besef dat ek en jy nie net hoef te wag dat hierdie dinge wat betekenis het na ons toe kom nie, maar dat ons self deelneem daaraan om betekenis te skep en betekenis te vind. Daar is soveel maniere om dit te doen. Een is tyd in die natuur om net jouself bloot te stel aan die beauty rondom jou. Een baie bekende gedigter, Mary Oliver, het dit so mooi reg gekry. Sy sê in een van haar gedigte, Instructions for Living a Life. Sy sê, pay attention, be astonished, tell about it. Amper sê, dis instructies vir 'n betekenisvolle lewe. Pay attention, be astonished, tell about it. Nog 'n manier om hierdie betekenis intentioneel te vind, is om jou te omring met beauty, met musiek dalk, met die regte mense, dalk met die type digkuns soos Mary Oliver. Ek wil vir jou nog een van haar gedigte lees, sy sê, You don't want to hear the story of my life, and anyway, I don't want to tell it. I want to listen to the enormous waterfalls of the sun. And anyway, it's the same old story. A few people just trying one way or another to survive. Mostly, I want to be kind. Mag jy soek na betekenis. Mag jy soek na koneksie. Mag jy besig raak met die dinge wat hoop gee en wat genees en herstel. En dit ook raak sien in jou lewe. Mag jy oopstel vir beauty. En mag jy oor tyd herken hoe hierdie dinge jou help om die gewone dae van jou lewe te belyn met iets wat lewe gee. Amen. Ek hoop jy het 'n baie, baie lekker dag verder en 'n goeie week. Volgende week gesels ons verder binne hierdie reeks oor die alledaagse. En ons gesels hopelik dan verder. Lekker dag verder.